harka fuunee daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka muultan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 59 irraa isiniif darba. Guyyaan har'aa guyyaa 15 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 16 bara 2014 gulaalaa qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isinii tamsaasaa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Ambaaf Qaaduu Mordaati. Oduu har'aaf qabnu kan immoo isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaatii. Garasittiin isin dabarsa.
Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Kanneen kumaan lakkaa'aman du'anii miliyoona 2 kanneen ta'an qe'irraa buqqa'anii akkasumas gareen finciltootaa gara magaalaa Finfinneetti sossa'aa jiru sodaa jedhuun ennaa jiloonni walitti bu'iinsa waggaa tokkoof ture dhaabsisuuf tattaafataa jiranitti wal waraansi Itoophiyaa keessaa kasabatiinsa naannoo laaffataa ta'e gaanfa Afrikaa balaarra buusee yaaddoo jedhullee dhaqqabsiisee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan yaaddoo qaamota hedduu ta'e kana irra deebi'uudhaan waliigaltee irra ga'uu dhabuun jeequmsi Itoophiyaa keessaa gara biyyootii kabirootti darbuu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Sun immoo jedhan katorban kana rakkoo baqattummaa sababaa ol waraansaan rakkataa jirtu Keeniyaa daawwatuuf jiran Biliinkan uummata Itoophiyaa akkasumas biyyoota naannoof balaadha jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kumna kumaan lakkaa'aman duruu gara Sudaanitti baqatanii jiran kun immoo hariiroo biyyoota lamaanii duruu laaffate hammeesse. Hariiroon biyyoota lamaanii baatee hagayyaa keessa ennaa Kaartuum ambaasaaddara ishee Itoophiyaa erga mootummaan Abiy walitti bu'iinsa sana furuuf yaada dhiyaate fudhatuu dhabee booda biyyatti deebistee jirti. Hariiroo Itoophiyaan Keeniyaa waliin qabdu aadaa dhumaan gaarii ta'us sodaa baqattoonni gamasitti yaa'uu malu jedhu Naayiroobii yaaddessee jira. Keeniyaan baatii kana daangaa ishee Itoophiyaa waliin jiru irratti nagaa eegumsa cimsitee jirti. Jiraattonnis kooluugaltoonni hin galmeeffamne yoo argaman akka gabaasan itti himamee jira. Keeniyaan gama kaabaa mooraa baqattootaa 2 ka baqattoonni 4,000 keessa jiraatan keessummeessa. Pireezidaant Uhuru Keeniyaataa tattaaffii jaarsummaa naannoo keessatti itti dhiyeenyaan kan hirmaatan yoo ta'u, dilbata kaleessaa akka tasaa Itoophiyaa daawwatanii wal waraansa deemaa jiru rakkoo biyya keessaa hamaadha jechuudhaan kanneen hidhatan akka hiikkatan gaafataniiru. Kanammoo eenyuyyuu isaaniif gochuu hin danda'u jidduu seeninsiif waamichinni kamiyyuu isaan rakkoo kana dhaabsisuuf fedhii siyaasaa qabaatan malee hin gargaaru jedhan Keeniyaattaan jalqaba baatii kana ibsa kennaniin. Haa ta'u malee jaarmoliin naga eegumsaa biyyatti akka to'atan innaa gumii nageenya biyyoolessaa 7 darbe geggeeffame waajjira isaaniirraa ibsa kennanii jiran. Itti gaafatamaan dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Maartin Griffith har'a Itoophiyaadhaaf kan oolu gargaarsa namoomaa lubbuu oolchuu akkasumas siviilotaaf deeggarsa gochuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 25 ramadanii jiran. Biyyattii keessa kan maaddeffate gareen gargaarsa namoomaas doolaara miliyoona 15 ramaduusaa ifa kataasise yoo ta'u walumaa gala deeggarsa Itoophiyaaf taasifame doolaara miliyoona 40 ga'ee jira. Maallaqni deeggarsaa walitti qabamuun kenname kun naannoo kaaba Itoophiyaa bakka walitti bu'iinsaan miidhameef akkasumas hongee Itoophiyaa gama kibbaa keessaaf oola. Uummanni biyyattii gama kaabaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo namoomaa hamaan rakkataa waan jiraniif balaa hamaa keessa bu'uu isaanii ka dubbatan Maartin Griffith dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an guutuu biyyattii keessaa fedhiin gargaarsaa dabalaa adeemee jedhaniiru. Maallaqni deeggarsaaf kennamu kun jaarmoliin gargaarsaa namoota akkaan miidhaman akkasumas eegumsa gochuuf itti gargaaramu. Tigraay, Amaaraaf naannolee Affaar keessaa gargaarsi kennamu kun jaarmolii gargaarsaa, eegumsa fayyaa, deeggarsa lubbuu oolchu, namoota walitti bu'iinsaan akkaan miidhaman ittiin gargaaruuf fayyadamu. Dubartoonni, ijoolleen dhiiraaf durbaa dhiibbaan walitti bu'iinsa kana akkuma itti ulfaatetti jira. Eegumsa gochuufiif garuu maallaqii ga'aan hin jiru jedhameera. Naannolee Somaaleef Oromiyaa kan hongeen dhahamaniif gargaarsi maallaqaatti dabalaa kun dursanii deebii kennuu akkasumas tarkaanfii rakkoo jiru tilmaamanii furuutiif oola. Dhaaboliin gargaarsaa bishaan dhugaatii dhiyeessu deeggarsa dhibeewwan bishaan qulqulluu hin ta'an irraa dhufaniif yaaddoo weerara dhibee koleeraa ittisuu ilaalchisee jiru gattiqee suuf tattaaffii gochaa jiran. Hawaasa haleen tikfattee bula beeladaarii isaanii akka eeggataniifis deeggarsa ni godhu. Deeggarsi maallaqaa haaraan kan deebii yeroo hatattamaa waggaa kana deeggarsa Itoophiyaaf kenname doolaara miliyoona 65 ga'ee jira. Haa ta'u malee fedhii gargaarsa namoomaa guutuu biyyattii guutuudhaaf hanqinni maallaqaa doolaara biliyoona 1.3 ka jiru yoo ta'u, kunis deebii naannoo Tigraay keessaaf kan oolu doolaara miliyoona 300 miliyoona 50 dabalata. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch kan wixataa irraa jalqabamu walga'ii gamtaa Afrikaa kan xumura waggaa irratti komishina mirga namaaf mirga uummataaf deeggarsa akka godhu yaadachiise. Human Rights Watch ibsa dilbata kaleessaa baaseen walga'ii komishinichaa 69ffaa irratti gamtaan Afrikaa Itoophiyaa dabalatee kan babal'ataa adeeme rakkoo mirga namaaf demokiraasii arditti miidhaa jiru hatattamaan akka furu gaafatee jira. Itoophiyaa keessaa lolli hammaataa adeemeef dararaan naannoo Tigraay irra darbee bal'ataa jira jedha Human Rights Watch. Keessumaa gamtaan Afrikaa biyyoonni miseensa ta'an dirqama irra jiru akka ba'an gochuuf akka ulaagaa mirga namaaf qajeelfama cimaa qabutti cicha isaa agarsiisuu qaba jedhee jira. Human Rights Watchitti damee mirga namaa Afrikaaf daayirektara akka ta'an Karini Kaneza Nutulia adda addummaan qaamolee siyaasaa gamtaa Afrikaaf waaltaalee mirga namaa Afrikaa gidduu jiru babal'ataa adeemuun guddina seera mirga namaa Afrikaa kakurna hedduu fooyya'aa adeeme balaarraan ga'uuf deema jedhan. Barreessaa muummichi kapaartii biyya bulchu kan Eertiraa paartii adda uummata dimokiraasiif haqaa Al-Amin Mohaammad Said daawwannaaf bakka imalanii jiran Saawudii Arabiyaa keessatti du'aan boqochuu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaanaa Gabra Masqal fuula tuwiitarii isaanii irratti barreessanii jiru. Bara 1996 qabee qabsoo bilisummaatti kan dabalamaniif bu'uursitoota adda bilisummaa uummata Eertiraa Shaabiyaa keessaa tokko kan turan Al-Amin umrii isaanii waggaa 74tti du'aan boqotan. Al-Amin bara 1994 qabee barreessaa paartichaa ta'uun hojjetaa turan. Kurna tokko booda ilmi hoogganaa Liibiyaa duraanii kan Mohaammed Gaaddaafii erga abbaan isaanii aangoo irraa fonqolchamanii qabee waggootaaf jeeqama ture tasgabbeessuu gargaara jedhamee kakaroorfame filannoo pirezidaantummaa baatii muddee keessaa geggeeffamuuf kaadhimamaa ta'anii galmaa'uu dilbata kaleessaa yeroo jalqabaaf achiis ba'anii jiran. Kan umriin waggaa 49 Saif Al-Islaam Al-Gaaddaafii huccuu aadaa kan bifa bunaaf marata mataa isaaniitti maratanii hareeda harrii qabuuf ija isaanii irratti manatsarii kaayyachuudhaan waaltaa filannoo kan magaalaa Sebhaa gama kibbaatti galme irratti ituu mallatteessanii viidiyoo komishina filannoon waraabame irratti mul'atanii jiru. Ilmi Gaaddaafii namoota beekamoo falmisiisoo pirezidaantummaaf dorgoman keessaa tokko. Kanneen dorgoman keessaa ajajaa waraanaa gama bahaa Kaliifaa Haftaar, muummicha ministeeraa Abdul Hamiidiif afaan yaa'imana maree Aguilaa Saalee keessatti argamu. Bulchiinsi bara Gaaddaafii ammayyuu lammiiwwan Liibiyaa hedduu biratti bulchiinsa hamaa ta'e kan yaadatamu yoo ta'u Saif Al-Islaamiif aangawoonni bulchiinsa duraanii keessa turan aangoo irraa erga bu'anii yeroo dheeraa waan lakkoofsiseef deeggarsa guddaa argachuun ulfaataa itti ta'uu danda'a. Fedhii isaanii pirezidaantummaa kan walxaxaa taasisu Al-Islaam bara 2015 keessa mana murtii Tiripooliin bakka hin jirretti himatamanii Zintaan irraa karaa viidiyoo dhiyaatanii turan. Sanaanis manni murtichaa yakka waraanaa mormii bara 2011 lubbuu namaa galaafate dabalate murtii du'aa irratti dabarsee jira. Yoo Tiripoolii keessatti mul'atanis balaan hidhamuu isaan mudachuuf jira. Mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa ICC'dhaanis ni barbaadamu. Kan Kuwaataar keessa waaqeffate caasaan oduu Aljiziiraa hoogganaan waajjira isaa kan Sudaan keessaa humnooti nagee eegumsaan to'annaa jala ooluu beeksiseera. Humnoonni Sudaan mana gaazexeessaa kanaa weeraruu isaanii caasaan oduu kun kaleessa tuwiitarii irratti ibsee jira. Aljiziiraan kanarratti ibsan kennine aangawoonni Sudaan yaada akka kennaniif battala arguu hin danda'amne. Kun kan dhaga'ame humnoonni nagee eegumsaa hiriirtota mormii kanneen waraanaan morman bittimsuuf rasaasaaf gaazii imimmaansu fayyadamanii guyyaa tokko booda ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaan lammii Ameerikaa Daanii Fenster erga bulchiinsi waraanaa hidhaa waggaa 11 itti muree booda mana hidhaa Maayinamaar keessaa gadhiisamee jira. Oduu gaariin maxxansaan gaazexaa marsariitii Iraan Yaangun jedhamu Soonii Suwee bakka Fenster gulaalaa ta'uun hojjetaa ture hiikamuu lammii Ameerikaa kanaa ergaa tuwiitarii irratti maxxanseen beeksisee jira garuu ibsa bal'aan kennine. Daaniin gaazexeessota hedduu kanneen seeraan ala hojii isaanii hojjechuu qofaaf erga fonqolcha mootummaa baatii guraan dhalaa qabanii hidhaman keessaatii jedha gaazexaan sun tuwiitarii irratti ergaa maxxanseen. Mootummaan bulchiinsa waraanaa gaazexeessota mara kanneen Maayinamaar keessatti hidhamanii jiranillee akka gadhiisan gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubeen an galateeffadha. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena nu wajjiniin tura. Nagaadhaa fi tasgabbii biyyaa akkasumas naannichaa eegsisuudhaa fi daangaan yeroo sochii kaa'amuusaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaatonni hanga galgala keessaa sa'aatii lamaatti namni immoo amma sa'aatii sadiitti qofa socho'uu danda'a. Naannoo Oromiyaa keessatti amma kanaan duraatti namoonni meeshaa harkaa qaban galmeessanis warri hin galmeessines immoo galmeessuu akka qabanu dubbataniiru obbo Hayiluun. Sahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Bu'uura labsii yeroo muddamaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa baase lakkoofsa 12-64 muraa 2014tiin naannolee hundatti kan hojiirra oolu tumaalee bahan hojiirra oolchuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya biyyaa fi kan naannoo eeguuf jecha dhorkaalee adda addaa taasiseera jedhame. Dhorkaa sochiilee addaan baafaman kan 3 bara 2014 irraa kaasee baatii 6 turu kanaan sochiileen konkolaataa, mootoraa, biskileetii dabalatee namoonni lafoodhaan deeman yeroo hangamiif akka socho'uu qaban ibsamee jira. Obbo Hayiluu Addunyaa dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhorkaalee kaa'aman kan ibsaniiru.
Sadarkaa naannoo Oromiyaatti qajeelfamni kun hojiitti eegamee jira. Gaafa sadaasa sadii bara 2014 irraa eegalee qajeelfamni kun hojiitti eegamee jira jechaadha. Kana keessaa tokko daangaa yeroo kan kaa'udha. Naannoo keenya keessa namni kamuu galgala sa'aatii 3 irraa hanga barii sa'aatii 11 fi walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha kana gidduu. Sochiin konkolaataa motorootaa fi kanneen kaan walqabatee jiru immoo galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 11 walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha.
Dhorkaaleen yeroon daangeffaman kunneen humnoota nageenyaa mootummaa kan hin dabalanne yoo ta'u gama sochii konkolaataanis ambulaansi tajaajila fayyaa fi kan balaa ibiddaa hin dabalatu jedhan obbo Hayiluun.
Garuu ambulaansotaa fi namoota rifariidhaan rakkoo fayyaa, rakkoo nageenyaa qabatanii fi qaamolee nageenyaa sochii kanaa fi balaa ibiddaa wantoota akka kanaa kana kan dabalatu mucuukooti. Gara dhaabbilee fayyaatti kan deemu haala addaatiin kan ambulaansiidhaan deemamaa jechaadha kan waan ta'eef qaamoleen nageenyaa kana ilaalanii eeyyamuu danda'u jechaadha.
Bakkeewwan ambulaansiin itti argamuu hin dandeenyetti namni yoo akka tasaa dhibame yoo ofiisaatti geeffachuu barbaade maatiin haala akkamiitiin kan inni gara mana yaalaatiin gaachuu danda'u haala sochiin kun dhorkaa ta'e keessatti?
Inni rakkoo jechaadha. Sadarkaa kanatti qaamni nageenyaa kana mirkaneessee dabarsuudhaaf hin rakkata jechaadha. Waan sochiiwwan kanaan walqabatanii ta'an riifarii hin ta'u taanaan qaamoleen namoonni akkasii fakkaatanii darbuu danda'u waan ta'eef namni kun xiqqoo rakkatu jechaadha. Qaamoleen nageenyaa kana adda baasuudhaaf eessaa dhufa, eessa deemaa kan jedhu kana. Qaamni kana dhugaadha kun jedhee dhugeessu hin jiru taanaan xiqqoo rakkatu jechaadha adda baasu. Kun rakkoo nageenya waliigalaati. Kun amma kun tasa ta'uu danda'a malee rakkoo nageenya biyyi kun keessa jirtu hin caalu.
Garuu haala kam keessattuu namni dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin kaa'aman darbee argame bu'uura seera labsii yeroo muddamaatiin kan itti gaafatamu ta'aa jedhan hoggansi kun sakatta'insaa fi meeshaalee waraanaa waliin wal qabatee obbo Hayiluun akka ibsanitti namni kamiyyuu meeshaa waraanaa dhuunfaadhaan qabatee kan jiru kan kanaan dura galmaa'es ta'e hin galmoofne galmeessuun dirqamaa jechuun hubachiisaniiru.
Meeshaa waraanaa galmeessuun dirqamoota buufaman keessaa tokkodha jechaadha. Namni beekamuu sochii innaa taasisan immoo sakatta'insi yamamaa ta'uun sakatta'insi akka dirqamaatti kan taa'e waan ta'eef labsii ba'e sana hojiirra oolchuudhaaf qajeelfama ba'eedha ta'uusaati.
Namni naannoo Oromiyaa keessa jiraatuu fi socho'u kamiyyuu waraqaa eenyummeessaa kan isa ibsu kan haaromee fi seera qabeessa ta'e waraqaa eenyummaa kan mana hojii, paaspoortii, heeyyama konkolaachisaa fi waraqaa eenyummaa kan gandaa keessaa tokkoosaa harkatti qabatee socho'uun dirqamaa jedhame. Hawaasni naannoo isaa si'aayinaan eeguu qabaa kan jedhan obbo Hayiluun sochiilee shakkisiisoo ta'an wayita argu eeruu qaamolee nageenyaatiif kennuu qaba jechuunis ibsaniiru. Dhiyeenya kana manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa haala nageenyaa biyyatti bu'uureffachuudhaan akka guutu biyyattiitti ji'oota 6 kan turu labsii yeroo muddamaa labsuun isaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Galatoomee Tsahaay, humnoottan mootummaa Sudaan sanbata dheengaddaa dimokiraasii fi warreen mormanu warra mormiidhaa fi ba'an irratti dhukaasaa rasaasaatiin banuudhaan akkasumas immoo gaaziin nama boosisu irratti dhukaasuudhaan namoota sanii ajjeesaniiru. Gara nama shaniitu du'ee jechuudha. Gabaasaa waaltaa oduu VOA irraa qophaa'ee jaallanneetu dhiyeessa.
Namoonni shan kan ajjeefaman magaalaa Kaartuumiif Omdurmaan keessatti ta'uu kan dubbatu koreen doktoroota Sudaan afur rasaasaan tokko immoo gaaza mimmaan sun ta'uu ibsee jira. Kanneen biroo hedduun kan madaa'an akka jiran isaan keessaas rasaasaan kan rukutaman akka jiran gareen doktoroota biyyattii ibsee jira. Hirmaattota hiriiraa keessaa tokko kan ta'an Khaalid Juumaa akka jedhanitti.
Burhaan ihtalla suura. انقلب على الشق المدني وهو اسم امبارح في القنوات العالميه بيقولوا ما بيضربوا الحاجه السلميه
وغنان فون قلت موت ما غغي فميكا تورن جنرال عبد الفتاح برهان والراكسبيتي انغور دربني سيفيلوتس جنتديسن كلي سودو ون الدنيا ايسن الهندارتي كانن كرانا غان هيريرني مرمي اغيسان درهن ابنو جچا تورن تنجرين كن ركوتي كبرا هنجرو امن داندي لرا هيريروساف Gaaza mimmaan sun nu miidhan dhagaa ka darbate hin jiru namni waan isaan gaafates hin qabu ituu daandilee irra deemaa jiranii gaaza mimmaan sun miidhan malee jedheera. Qondaalli olaanaan kan waraana biyyattii jeneraal Abdul Fattaa Burhaan hoogganaa qaama ce'umsaa ka biyyattii bulchuu gochuun ega of muudanii guyyaa lama booda mormiin sanbata darbee kun gaggeeffame. Warra hiriire keessaa Wiigdaan Abbaas.
أنا بالنسبة لي ده مجلس ما شرعي وده قرار أحادي اتخذ البرهان براو ونحن كشعب ما راضين عنه لأنه الآلية بتاعت اختيارك
أنا دي مني مري أما كن سيرك أبي سمتي كن مرتي برهان قفاسا مرتي سيدا أكا أمتات إنو تغمدو مج سبب إنساس أكاتا إتني مسينسوتا سافلة تنبيكنو قفاسا مرتي سي جرانير هيريري مليان پرسن جراموفي Sochii demokiraatawaa deeggaru kun onkoloolee 25 waraanni mootummaa siviilotaa ega gara galchee kaasee gaggeeffamaa jira. Mohaammed Ahmed warra hiriira mormii ba'e keessaa yoo ta'u akka inni jedhutti.
Dhaarratna leeqamii gatiir kun taariikhna ilfaadda.
Guyyaa afonqolchi gaggeeffamee fi seenaa keenya kan yeroo gabaabaa kana keessatti hedduu nu hacuucan kutaa ciisicha yookaan dormii keenya kan yuunivarsiitii Kaartuum keessaa cabsanii seenan nu dararan nu jeeqan dargaggoonni hin dhaamnu obsaan deemaa abdiin kutannu hanga kaayyoon warraaqsa kanaa fiixaan bahuutti jedhe. Tokkummaa mootummootaa fi doktoroonni Sudaan akka jedhanitti qaamonni nageenyaa humna hammaa ba'e gargaaramuu isaaniin kan ka'e yoo xiqqaate hiriirtonni 14 ajjeefamaniiru. Erga bara 2019 mormii jabaan gaggeeffame Omar Al-Bashir aangoorraa darbe as deemsa jalqabamee ture san fonqolchi mootummaa amma gaggeeffame kun duubatti deebisaa sodaa jedhu jira. Namoonni kuma hedduun kanneen hiriira mormii keessatti hirmaatan Siviilonni biyyattii to'achuu qabu gaaffii jedhu qaban.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceena ispoortiidha. Ispoortiin irraa waa'ee fiigicha qaxxaamura biyyaa fi waa'ee kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2022 Kaatar irratti gaggeeffamu irratti xiyyeeffata itti dhiyaadha. Akka mul'atan oduun ispoortii har'aaf qabnu kunooti. dorgommii fiigichaa federeeshiniin atleetiksii addunyaa qopheessu keessaa tokko kan ta'e fiigichi qaxxaamura biyyaa yookiin kiroos kaantirii jedhamee inni beekamu marsaa 17ffaan dilbata kaleessaa biyya Ispeenii bakka Ataapuerikaa jedhamutti taasifamee ture. Seenaa fiigicha qaxxaamura biyyaa kana irratti kan dhiyeenyatti waliin morkataa fi moo'icha walharkaa fuudhaa turanii atleetota Itoophiyaa fi Keeniyaati. Fiigicha kaleessaa irratti biyyoottan lammaniyyuu hin taaneef dhiiraanis durbaanis atleetonni lammii Eertiraa moo'ataniiru. Dorgommii dhiiraatiin atleetiin Eertiraa dargaggeessi waggaa 23 Eeroon Kiflee fiigicha meetirii 900 daqiiqaa 25 fi sekoondii 33 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Dhalataa biyya Burundii ta'ee biyya Ispeen keessa kan jiraatu Rodriigee Kiwuzeeraa daqiiqaa 25 fi sekoondii 34 lammaffaa yommuu ba'u Je'ool Ayyeekoo Yugaandaa irraa sadaffaa ba'eera. Lammiin Itoophiyaa Abbabee Ayyaanaa torbaffaa ba'ee xumureera. Dubartootaan shamarreen waggaa 20 kan lammii Eertiraa Raahel Daani'eel Gabre Yohaannis daqiiqaa 25 fi sekoondii 3 tokkoffaa baatee yommuu moo'attu lammaffaa kaasee amma shanaffaatti kan bahan atleetota lammii Keeniyaati. Raahel atleetota Keeniyaa beekamoo ta'an bira darbuudhaan hin moo'atti jedhame hin yaadamnee jedhu gabaastonni. Lammiileen Keeniyaa Bitraayis Chibeetii fi Margaaret Chiliimoo daqiiqaa 25 fi sekoondii 4 walqixa xumuranii lammaffaadhaa fi sadaffaa irratti galmaaniiru. Atleetonni lammiilee Itoophiyaa Maskaram Maammoo 7ffaa, Tigist Geetinnet 9ffaa, Zarfee Wandimmaageenyoo 10ffaa ba'uun isaanii gabaasameera. Amma immoo gara oduu tapha kubbaa miilaatti dabarra. Tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2022 biyya Kaataar keessatti taasifamuuf gareewwan biyyootaa adda addaa hirmaatan addaan baasuudhaafi jimaata darbee jalqabee taphni taasifamaa ture. Taphoota torban kana taasifamaniin biyyoottan hirmaatan 32 keessaa biyyoottan 9 darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Akkuma kanaan biyyi taphicha keessummeessitu Kaataar, Jarman, Deenmaark, Faransaay, Beeljiyem, Ispeen, Kirooshaa fi Sarbiyaan hirmaannaa isaanii mirkaneeffataniiru. Ameerikaa kibbaa keessaa immoo Biraaziil. Biyyi taphattoota beekamoo kan akka Kiristaanoo Roolaandoo qabdu Poorchugaal tapha Sarbiyaa waliin taasifteen moo'amtee cinqii keessa galtee jirti. Poorchugaal tapha kaleessaa moo'uun yookaan qixa ba'uun ishee ga'aa ture. Tokkoof tokkoo walqixa deemaa turan amma daqiiqaa 90tti. Poorchugaalonni biyya isaanii keessatti bakkee isaanii irratti taphachaa turan. Sarbiyaan nu moo'uu hin dandeessu jechuudhaan fakkaata of qusachaa turan tapha keessatti. Deeggartoonni isaaniis taphichi dhumeera jechuudhaan gammachuudhaan sirbaa turan. Taphataan Sarbiyaa Aleksaandar Mitroviik jedhamu boqonnaa booddee geeddarame taphatti seene. Taphata jabaa ta'uusaa beekanus Poorchugaalonni ammanas xiyyeeffannaa cimaa hin kennineefi turan. Daqiiqaa 90 irratti ittuu hin yaadamin goolii itti galchee gammachuu Poorchugaalotaa irratti bishaan qabbanaa naqe. Sarbiyaan darbiteetti. Poorchugaal ji'a bitootessaa keessa carraa qalloo tokko qabdi darbuudhaaf dhiisuusee baruudhaaf. Biyyi Faransaay Kaazakistaaniin 8 duwwaadhaan moo'uudhaan darbiteetti. Goolii 8 keessaa taphataa beekamaan Kiliyaan Imbeeppee goolii 4 galcheera. Ameerikaa kaabaa keessaa biyyi Biraaziil Koloombiyaa goolii 1-0 moo'uudhaan tapha FIFA bara 2022 darbuudhaan tokkoffaa taate. Dorgommii Ameerikaa kaabaatti Yuunaayitid Isteets jimaata dheengaddaa Meeksikoo 2-2 mooteetti. Kaanaadaan Koostaariikaa 1-0 mooteetti. Biyyoottan Ameerikaa kaabaa tapha kibbaa miilaa 2022 darban addaan bahanii amma ammaatti hin beekamne. Kan Afrikaas addaan hin baane. Kaleessa Gaanaan Afrikaa kibbaa 1-0 mo'atteetti. Tapha addunyaatiif darbuu ishee mirkaneessuudhaaf tapha biraatu ishee afammayyu. Awurooppaa keessatti Poorchugaal, Itaaliyaan, Siwiidin muddama keessa galanii jiru. Eeshiyaa keessaa immoo Jaappaan carraan ishee gaaffii keessa galee jira. Taphni kubbaa miilaa addunyaa Kaataari sadaasa 21 amma muddee 18 bara 2022 taasifama jedhamee eegama. Dhumarrattis oduu ispoortii gadda. Afrikaa keessatti saayikilistii beekamtuu kan taate lammiin Eertiraa Dassiyeet Kidaanee magaala Asmaraa keessatti ittuu shaakala saayikilii irra jirtu balaa konkolaataa ishee mudateen du'uun ishee beekameera. Dassiyeet shamarree beekamtuu waggaa 20 turte. Hordoftoota keenya oduun ispoortii irraaf qabnu kanuma amma torbaniin walitti deebiin itti fayyaa ta'a. Garewani walabumma presiti fi falmanu Somalia keessatti hojjettoota miidiyaa irratti rakkayaa wachaa jiru irratti namoonni harka keessaa qabanu akka seeratti dhiyaatanu gaafachaa jiru. Gabaasa Mahammad Kaatiyee Moqadisho irraa qopheesse jaallanneenni akka ittaanutti dhiyeessiti itti dhiyaadha.
Baatii guraan dhala bara 2017 darbee kaasee Somaaliyaa keessatti gaazexessoonni 12 ajjeefamuu fi baatii amajjii hangan kololeessaa bara 2021 tti immoo gaazexessoonni 60 hidhamuu isaanii jaarmeeyaan gaazexessoota Somaaliyaa ibsee jira. Jaarmeeyaan Somaaliyaa Joornalistis Sindikeet jedhamu kun mirga miidiyaa eegsisuuf jecha Somaaliyaa keessatti hundeeffame. Kanneen gaazexessoota ajjeesanii fi hidhan kun irra jiriin isaanii himatamanii seera duratti hin dhiyaanne. Barreessaa dureen jaarmeeyaa kanaa Abdallaa Muumin akka jedhanitti hariiroon jaarmeeyaa isaanii fi keessumaa humnootii nageenyaa gidduu jiru gada deemaa buluun isaan yaaddessee jira.
The cooperation between the state security forces and the media in general is non-existent in Somalia. The Somali federal government in September last year announced
Somaliya keessatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi miidiyaa gidduu walta'iinsi walumaa gala hin jiru. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa baatii fulbaana darbe akka labsetti abbaa alangaa addaatu gaazexessoota yakki irratti raawwatameef dhaabataa jedhan. Kun garuu jecha afaanii qofa ta'ee hafe. Kana haala qabatamaa ta'een hojiirra oolchuuf wanni ta'e garuu hin jiru jedhan. Caasaa miidiyaa Moqadishoo keessa maaddeeffate Gobjoog jedhamuuf gulaalaa akka ta'e Hanaad Guleed baatii adoolessa keessa haleellaa irratti gaggeeffame irraa lubbuun oole. Hojii hojjetuuf jecha ammayyuu doorsisa jala akka jiru dubbata.
Koox waysan oo aan la aqoon cidda ay yihiin laakiin aan ku tuhmayo in xiriir ay la leeyihiin.
Hojii bayee gara manaatti galaatu hin jiru. Magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoota dhaabbatoota mootummaa waliin hidhata qabaniin haleellaa narra ga'e garee miidhaa kana narraan ga'e jedhee shakku biraa ammayyuu doorsisi na dhaqqabaa jira jedheera. Waajjira pireezidaantii Soomaaliyaatti daayireektara dhimmoota koominikeeshinii ka ta'an Abdulkadir Haashii dhaamsa tuwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kanneen hojii pireesii biyyattii keessaa danqan kamiyyuu irratti mootummaan dubbachuu itti fufaa jedhan. Koreen mirga gaazexessootaaf falmu yookaan CPJ jedhamu akka jedhetti sadarkaa addunyaatti waggoota walitti aanan 7 keessatti ajjeechaa gaazexessoota irra ga'eef seeraan itti gaafatamuun gonkumaa kan keessan jirre Soomaaliyaa ta'uu gabaasa isaa bara 2021 keessatti hubachiisee jira.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Maqaa gabaasota keenyaatiif qopheessitoota keenya akkasumas teekinishinii shaanota warra istuudiyoo jiran wajjiniin maqaa isaaniitiin nu wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffadha. Yaada'u qabaattan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu erga qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata. Anis kan isin keessummeessaa ture Anbafkaaduu Morodaati. Nagaatti.